kapitel 9. Og Gud var signar i Noa og synir hansara, og segir vi tøyr, veri fruktagauir og markfaldist og fylli jörina. Og öttin fyrir tykkun og önskurinn fyrir tykkun skal vera á hverjum djauri gerarinnar og á hverjum fugli luftarinnar, og öllun ui rörist á jörinu, og á öllun fiskun hafsins. Tykkun i hond eru til finnkin. Hvert rörande ting ui lífir skal vera metur tja tykkun, just eins og ta grønne urstuna hef ég givet tykkun öll ting. Men kjøtet vi løyvet hess, som blåt hess, skulle tid ikkje eta. Og visselig, tykkara blå av tykkara løyvun ville krevja. Av hånden av kvarjen djauri ville krevja ta, og av hendemanns. Av hånden av braur kvarsmanns ville krevja løyvmanns. Kvarje så heller ut blåmanns, av mannen skal hansara blå være uthelt. Tog at i Guds mynd gjørdi han mann. Og tid, veri fruktagau og markfaldist, beri fram rujiljani á jörinu og markfaldist á henni. Og Gud malti við Noa og til sona hansara við honum og segi, og ég, sui, ég grunnleggjum mun sáttmála við tykkun og við tykkara sá eftir tykkun og við hverja lífandi skepnu sum er tjá tykkun, af fuglunum, af fenainum og af hverjum djóri gerarinnar tjá tykkun. Frá öllunni gengi út úr örskinu til hvörst gjör gerarinnar. Og ef við grunnleggja mun sáttmála vittikun, hvörstu skal allt kjöt vera skori af mæra við vötnunum af flau, og heldur skal mæra vera flau til að oja jörina. Og Gud segi, hette tekin sáttmálans sum ég geri millum me og tykkun, og hverja lifandi skepnu sum tjá tykkun, fyrir framhaldandi attir. Ég seti mun boa og skutji, og hann skal vera fyrir tykkun, og hann skal vera fyrir að tekin af enn sottmála um yll me og jörina. Og það skal vera á, tói ég fyrir að skutji yfir jörina, at bóin skal suttjast úr skuinnum. Og ég vil minnast mun sottmála, som um yll me og tykkun, og hverja lifandi skepnu af öllum kjöti, og vötnunu skulu ikkje meira gerast en flá til að oja allt kjöt. Og bóin skal vera úr skuinnum, og ég vil lúti at honum, at ég maður minnast hinn efutverandi sáttmála í millin Gud og hverja lifandi skepnu af öllum kjöti sum á jörinu. Og Gud segir við Noa, hetta tekin sáttmálans sum ég hef grundlagt í millin me og allt kjöt sum á jörinu. Og synir hjá Noa, sum fór út úr örkinu, voru Shem og Ham og Jafet, og ham fægir Kanans. Hettir tóð trúgju sínir Noa, og ef tóðum var öll jörin yfirbrøtt. Og Noa fór undir að vera jærisjismæfur, og hann plantaði vungar, og hann drakk af vuninun og var drutjin, og hann var áhuldur fyrir innan tjaldsutt. Og ham fægir Kanans, svo hann nakni fægir sunds, og segi bafun brörunsunni frá fyrir utan. Og Shem og Jafet tóku klæði og löddu til á heranar tjátum bafun og fóru aftur eftir og dekka á nakni fægirsunds. Og tóra anlit voru aftur eftir og tóra sáu ekki nakni fægirsunds. Og Noa vaknaði úr vunisunum og visti hvað yngri sonur hans hefði gjörst honum. Og hann segi, bannaður veri kanan, tænari af tænarum skal hann vera brörunsunum. Og hann segi, valsignar veri herren Gud Shems, og kanan skal vera tænar i hansara. Gud skal vaksa Jafet, og han skal dvöljast og i kjöldun Shems, og kanan skal vera tænar i hansara. Og Noa livdi etter flåuna 350 år. Og allir deir Noa vauru 950 år, og han døgi.